Бишкекте эртең мененки саат 9:30 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 23 сентябрь ишемби күнкү таңкы чыгарылышын баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде аялзат рубрикаларын жана ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио вариантын сунуштайбыз. Бул ирет программада кыргыз өкмөтү келишимди үзгөн чехиялык Legalize Trading компаниясы жана тийиштүү аткаминерлердин жоопкерчилиги тууралуу сөз болот. Адегенде соңку жаңылыктар, микрофондо Кубат Касымбеков.
Иран АКШнын талабына карабай ракеталык программасын улантат. Бул тууралуу президент Хасан Рухани жума күнү Тегерандагы аскердик парадта билдирди. Кимдир бирөө жактырса да, жактырбаса да биз аскердик кудуретибизди коргонууга керектүү деңгээлге чейин күчтөндүрөбүз, деди Рухани. АКШ президенти Дональд Трамп 19 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Иранды террорчуларды калкалайт деп күнөлөгөн. Ошондой эле Ирандын баллистикалык ракеталарды кайра-кайра сынаганы 2015 жылы кабыл алынган өзөктүк келишимге шек келтирерин айткан Рухани 20 сентябрда Улуттар Уюмундагы кайрылуусунда да Трамптын айтканын четке аккан эле. Ал тапта Түндүк Кореянын лидери да АКШнын президенти Дональд Трампка жооп берип, анын Түндүк Кореяны жок кылабыз деген сөзүнүн кесепети оор болорун билдирди. Ким Чен Ын 22 сентябрдагы билдирүүсүндө АКШ президенти кимге сүйлөп жатканын эстен чыгарбоосун да эскертти. Президент Трамп АКШ жана анын шериктерине чындап коркунуч жаратса, Түндүк Кореяны толугу менен жок кылууну убада кылган. Аны улай 21 сентябрда расмий Пекинга киргизилген санкцияларды кеңейте турган жарлыкка кол койгон. Түндүк Корея Ким Чен Ын жетектеп турганда ондогон баллистикалык ракеталарын сынады. Сентябрдын башында суутек бомбасын сынаганын жарыялаган, бирок Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына каршы келген мындай аракеттердин улам расмий Пхеньян санкцияларга туш болгон. Акыйкатчы Кубат Оторбаев соңку бир канча күндө шайлоо өнөктүгү маалында мыйзамдардын талаптары бузулган учурлар катталганын билдирип, борбордук шайлоо комиссиясын убагында чара көрүүгө чакырды. Омбудсмен аппараты жума күнү тараткан билдирүүдө коомдук телеканалда кайсы бир талапкерди каралаган маалымат кеткени, диний ишмердин шайлоо өнөктүккө катышканы, вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин Баткендин активдери менен жолугуштагы сөздөрү шайлоо эрежелерине туура келбегени айтылган. Буга чейин талапкер Өмүрбек Бабановдун өкүлдөрү КТРКда саясатчыга каршы кароолоо жүрүп жатканын айтып сотко кайрыларын билдиришкен. Коомдук телеканалдын жетекчилиги болсо мыйзамды бузбаганын маалымдаган. Дүйшөнбек Зилалиев болсо 19 сентябрда Баткен облусунун активи менен жолугушуп, бийликтин талапкерин колдой турганын айткан. Бирок вице-премьер ал сөздөрүн үгүт деп кабыл албоо керек деген БШКда жума күнү өткөн жыйында айтылды. 20 сентябрда болсо Кыргызстан актарын бириндеги жыйында мурдагы муфтий Чубак Жалиловдун талапкер Сооронбай Жээнбековду колдогон сөздөрү тартылган видео интернетке тараган. Анда Жалилов өз чечимин жарандык тандоосу катары түшүндүргөн. Мурдагы баш прокурор Жогорку Кеңештин депутаты Наида Салянованын соту жарыш сөз менен уланды. Түштөн кийинки соттук отурумда жарыш сөзгө чыккан коомдук жактоочу Рабига Сыдыкова жарыш сөз максатына жетпей жатканын айтып, судьяга ишенбөөчүлүк көрсөттү. Мамлекеттик айыптоо коомдук жактоочу прокурордун жеке аберине чейин асылып жатат деген жөө менен аны иштен четтетүүнү, сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүү өтүнүчүн четке кагууну суранышты. Натыйжада эки тараптын ортосунда кайым айтышуу орун алды. Жыйынтыгында судья Кубанычбек Касымбеков жактоочунун өтүнүчүн канааттандырган жок, кийинки соттук жараянда өкүм чыгары күтүлүүдө. Салянованга 2010 жылы юстиция министри милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Байкеевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаты лицензиясын мыйзамсыз узарткан деген айып тагылган. Муну депутат саясий куугунтук деп атоодо. Украин соту грузин саясатчысы Михаил Саакашвилинин Украинага кайтып келиш боюнча ишти кароону улантууда. Львов шаарындагы жума күнкү сот отурумуна Украина аттуулугунан ажыратылган Саакашвили өзү катышкан жок. Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Саакашвили 10 сентябрда Польшадан Украинанын аймагына өткөн, ал өз жактоочулары менен украин чекарачыларынын тосмосун бузуп өткөн эле. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголгон, бирок баш прокурор Юрий Луценко Саакашвили Украинада жашоого укук берген документти колунда кармап турган учурда камакка алынбасын айткан. Саакашвили аны жарандыктан ажыратууга негиз берген документтерди талап кылууда. Грузин саясатчысы АКШда жүргөндө Украин жарандыгынан ажыратылганы 26 июлда белгилүү болгон эле. Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясы кыргыз-өзбек чек арасы боюнча келишимди бүгүн эртең талкуулап чечим кабыл алат. Бул тууралуу аталган фракциянын депутаты Милан Жыйынчуроев Азаттык радиосуна билдирди. Ал фракция бул келишимге каршы чыгып жатат деген маалыматтарды түгөндөдү. 21 сентябрда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы мамлекеттик чек ара келишимин ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоолуп, премьер-министр Сапар Исаков жана тиешелүү министрлер мекемелердин жетекчилерин катышуусунда жабык каралган жыйынтыгында көпчүлүктүн добушу менен биринчи окуудан өткөнүн ага жыйынга катышкан 86 депутаттын 2 каршы болуп калганы колдогонун парламенттин басма сөз кызматы билдирген. Кийинчерээк Өнүгүү Прогресс жана Республика Ата Журт фракциялары келишимге каршы чыгышканы тууралуу кабар тараган эле Өнүгүү Прогресс да маселени ушул күндөрү карап бир чечимге келери маалымдалды. Facebook социалдык түйүнү саясий максаттагы жарнамаларды жарыялоо тартибине алдыңкы жылдары өзгөрүүлөрдү киргизет. Ага ылайык, колдонуучулар кайсы бир саясий рекламанын артында ким турарын ачык көрө алышат. Мен кайсы бир тарап биздин инструменттерди демократияга каршы колдонушун каалабайм, деди Facebook компаниясынын негизүүчүсү Марк Цукерберг. Бул компания АКШдагы былтыркы президенттик шайлоодо орусиялык уюмдардын жарнамаларын жарыялаган үчүн сынга кабылган эле.
Рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы 23 сентябрда күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда бир аз жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 22-27, Таласта 20-25 градус жылуу, Баткенде 24-29, Ош жана Жалал Абад облустарында 23-28 градус жылыйт. Ысык Көл жана Нарында 18-23 градус жылыйт. Бишкекте 23 сентябрда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-26 градуска чейин көтөрүлөт. Шашылыш билдирүү узакка созулган кургак жана жылуу аба ырайынан кийин Кыргызстандын аймагында 24 сентябрдан тарта аба ырайы кескин өзгөрөт. Айрым жерлерде батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын температурасы төмөндөйт. 25-26 сентябрда түнкүсүн Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын тоо этектеринде 1-3 градуска чейин муздайт. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 3-5 градуска чейин төмөндөп, үшүк жүрүп, жыйнала элек жашылча жемиштерге казылбаган картөшкө жана кант кызылчасы үчүн коркунуч алып келет. Кезекте Борбор Азия апта ичинде берүүсү соңку 7 күн ичинде чөлкөмдө болгон урунтуу окуяларга Эленора Бейшенбе кызы токтолот.
Казакстанда коррупция боюнча соттолгон экс-премьер-министр абактан мөөнөтүнөн мурда чыкты. Өзбекстанда уюшма кылмыш топторго каршы күрөш башталды. Казакстанда жолоочулар үчүн намазканаларды ачууга уруксат берилди. Тажикстанда маркумду үн чыгарып ыйлап узатууга, кара кийип аза күтүүгө тыюу салынды. Кадырман угарман, эми ушул баяндарда кеңири уга аласыз, биз менен болуңуз. Казакстандын мурдагы премьер-министр Серик Ахметов 21 сентябрда мөөнөтүнөн эрте абактан чыкты. Ал коррупция боюнча айыпталып, 2015 жылдын этегинде камакка алынган жана алгач 10 жылга эркинен ажыратылган. Мурдагы өкмөт башчынын күтүүсүз түрмөдөн чыгышын эксперттер түрдүүчү талдап жатат. Серик Ахметов Караганда облусундагы Карабас айылындагы түрмөдө жаткан эле. Аны 21 сентябрда абактын оозунан ондогон журналист тосуп алды. Бирок Ахметов бир дагы суроого жооп бербей, чымыр денелүү балдардын коштоосунда Астана шаарынын номуру тагылган жол тандабызга түшүп ашыгып жөнөп кетти. Караганда облустук соту ушул айдын башында Серик Ахметов калган жаза мөөнөтүн абакта эмес, өзү жашаган жерде өтөйт деген чечим чыгарган. Муну түрмө жетекчилигинин сунушу жана мамлекетке келтирилген материалдык зыяндын толугу менен төлөнүп берилиши менен негизделген. Экс-премьер-министрден дагы 4 жылдык жаза мөөнөтү калган эле. Серик Ахметовдун камалышы убагында казак коомчулугунда кызуу талкуу жараткан. Экс-премьерге мамлекеттин акчасын урдаган, кызмат абалынан пайдаланган, мыйзамсыз ишкерлик кылган деген айыптар тагылып, адегенде 10 жылга эркинен ажыратылган. Анын ишин 1 жылдан кийин апелляциялык сот караган жана жаза мөөнөтүн 8 жыл кылып кыскарткан. Ахметов былтыр өлкөнүн эгемендигине 25 жыл толгонуна байланыштуу жарыяланган мунапыска дагы илинген. Анда да жаза мөөнөтү 1 жыл 7 айга кыскарган. Ахметов башында күнөөсүн мойнуна албай келген, бирок акыркы сөз берилгенде күнөөлүү экенин айтып, президент Нурсултан Назарбаевдан чын жүрөктөн кечирим сураган. Ахметов менен кошо баш аягы 21 атка минер соттолгон. Көбү эркинен ажыратылган. Бирок 2 жылга жетпеген убакыттын ичинде кээ биринин жаза мөөнөтү кыскарган, айрымдары былтыркы мунапыска илинип абактан чыккан. Расмий Астана Серик Ахметовдун абактан чыкканына байланыштуу расмий комментарий бере элек. Коррупция боюнча айыпталган убагында эң жогорку мамлекеттик кызмат аркалаган адамдын мөөнөтүнөн мурда абактан чыгышы түрдүү пикир менен коштолду. Адвокат Айман Умарованын пикиринде Ахметовдун абактан чыгышы мыйзам баарына текш эместигин көрсөттү.
Кагаздарын, документтерин соттарда заңга келтирилген деп айтты. Ол заңды, заңды, но бирок аңгеме онда эмес. Аңгеме маселе ордан болуп турган жок. Маселе сондай заңды эгерде колдонатын болса, сондай адамдар бар, одан да кичинтэй сроктары бар. Даже бир кичинтэй кража, кичинтэй нелер үчүн отурган, аларды чыгармай атыр удууга. Бир какой-то пост жасап, экстремизм деп илинип кеткен азаматтар да бар да. 5 жылга соттолган айылдар бар, мына 2 балдарын шылдатып. Вот, аларды чыгармай атыр. Аңгеме заңды деп айтууга болот. Бирок аңгеме сол проблемабыз биздин аны кайтады го, ал заңды калай колдонуу. Биздин заңыбыз сондай, кала булай деп колдонсаң, булай деп колдонууга болот, булай десең, булай деп колдонууга болот.
Укук коргоочу Бакытжан Торогов жана болсо сот акыйкаттыгынан күмөн санап жатат.
Казак коомчулугу негизи коррупция боюнча тагы чыккан. Азыр прокурор, судья болуп отурган адамдардын ушундай чечимдери биздин өлкөдө сот акыйкаттыгы боюнча чоң маселе бар экенин дагы бир жолу көрсөттү. Бийлик өз адамдарына жеңилдик, артыкчылык берерин далилдеди. Соңку кездери биз мындай учурларды көп эле көрүп жатабыз. Кылмыш иш козгоп, жоопко тартып, көп өтпөй эле ар кайсы мыйзамды шылтоо кылып, жазаны жумшартуунун негизи максаты ошол кишиге эң ириде соттолгон деген ат тагуу. Бул жерде ал абакта жаттабы же жокпу маанилүү эмес. Адамды соттолгон деген атка кондуруп, аны башка тандаштардын арасынан сүрүп чыгаруу башкы максат болуп калды.
Серик Ахметов Казак өкмөтүн 2012-2014 жылдары башкарган. Казакстанда жогорку бийлик өкүлүнүн соттолгону чанда кездешүү көрүнүш эмес. Коомчулукта кылмыш иши козголгон, абакка кесилген же сот залынан бошогон аткаминерлерден өзүнчө өкмөт кураса болот деген тамашачыны аралаш сөздөр айтылып да келет. Өзбекстанда соңку 2 аптанын ичинде уюшма кылмыш топтун мүчөсү деп шектелген 10 адам кармалды. Азаттыктан өзбек кызматы күч түзүмдөрүндөгү ишенимдүү булактарына шилтеме жасап, кармалгандардын арасында кылмыш дүйнөсүнүн тили менен айтканда Ташкент шаарынын смотрящий Абас Хажаев да бар экенин жазды. Каралардын жапырт камалышын кылмыш дүйнөсүндө таасир бөлүштүрүү менен да байланыштыргандар бар. Өткөн айда президент Шавкат Мирзиёев уюшма кылмыш топторго каршы күрөштү сынга алган эле. Ташкент шаардык милициядагы ишенимдүү булактар Абас Хажаев 14 сентябрда маңзат менен колго түшкөнүн билдирди. Анын алдында кылмыш дүйнөсүндө Ташкенттик Бакчы же Янги Батик Бакчы деген лакап аттар менен таанымал Бактияр Кудраттулаев кармалып 4 саат сурак берип чыкканы белгилүү болду. Такталбаган маалыматка караганда кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүнүн камалышына каралар арасында Маха деген ат менен белгилүү 35 жаштагы Махамаджын Курбанов атуу жарандын бычакталышы себеп болду. Курбанов Ташкенттеги Алмазар районунда бычак жеп ооруканага түшкөн. Ташкенттеги уюшма кылмыш топтор ишинен билгендердин бири атын ачык атабоон өтүнүп азаттыктан өзбек кызматына айрым бир жагдайларды айтып берди. Ага ылайык Маха Ташкенттеги смотрящий Абас Хажаевдин оң колу болгон.
Абас жуда справедливый бола. Үйгө жардам.
Абас өтө акыйкат жигит. Күн сайын анын үйүнө 10 адам жардам сурап келтирчү. Эгер кимдир бирөө карызын өндүрө албай жатса, акчасын ала албай жүрсө, милицияга же прокуратурага барбай түз эле Абаска кайрылчу. Абас маселени калыс чечип берчү. Бычак жеген Маха Абастын жакын досторунун бири.
Абастын эң жакын адамдардан бири эди.
Бул ишенимдүү булактын ырасташынча соңку кол салуулар жана андан кийинки камоолор кылмыш дүйнөсүндөгү таасир берүүшү менен байланыштуу.
Өзбекстандагы жинаяттар, орусиялык мыйзамдагы уурулар Өзбекстанга өз кишисин дайындаганы жатат. Өткөн айда Абаска орусиялык кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү келип, Ташкентке көзөмөл кылуудан баш тартышын талап кылышкан. Абас макул болбой койгон. Андан кийин алар өч алуу максатында Маханы ичке сайып, бетин тилип кетишти. Кылмыш дүйнөсүндө бул крим авторитетти эрүүлүгө чакырды дегенди билдирет. Башкача айтканда, алар Абастын оордун алганын көрсөтүштү десе болот.
Азаттыктын өзбек кызматы дагы башка ишенимдүү булактарына таянып, Абас Хажаев камалгандан кийин 2 күндөн соң Ташкенттеги бренд деп аталган түнкү клубта кылмыш дүйнөсүнүн лектору Ташкент шаарына башка смотрящий дайындоо үчүн чогулганын жазды. Анда кандай чечим кабыл алынганы азырынча белгисиз. Өзбек күч түзүмдөрү кылмыш дүйнөсүнүн бир катар өкүлдөрүнүн камалышы боюнча кеңири комментарий бере элек. Аларды колго түшүрүү операциясын Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Улукбек Турсунов өзү жетектеп жатканы маалым болду. Ал президент Шавкат Мирзиёевдин кара чечекей күйөө баласы, улуу кызынын күйөөсү Ойбек Турсуновдун бир тууган агасы. Өткөн айдын башында Мирзиёев уюшма кылмыштуулукту тыюуну тапшырган эле.
Эгер мамлекет өз жарандарынын бейпилдигин жана саламаттыгын камсыздап бере албаса, анда элге мындай мамлекеттин кереги деле жок. Бир көчө тентеги баарын башкара албайт. Ташкент облусунда ушундай бир эки тентек бар. Мен ушундай эки чөөнүн куйругун эмгиче үзө албай жүрөм. Биз алардын көбүнүн куйругун кестик, бирок эки чөө дагы деле баары бир биз ойлогондой болот деп жүрүшөт. Эми алардын көбү түрмөдө отурат. Кудайга шүгүр, мага көп нерсе белгилүү. Азыр мен арканды узун кылып таштап коюп, карап, байкап отурам.
Өзбекстанда уюшма кылмыш топтор тууралуу эл арасында көп кеп сөз талкуу болгону менен расмий маалыматтар дээрлик жокко эсе. Күч органдары кылмыш боюнча статистиканын баарын жаап жашырып турушат.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осиои маркезий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Merkez Asya bir heptede.
Казакстанда дин иштери жана жарандык коом боюнча министрлик намазканалар боюнча жаңы эреже киргизди. Ага ылайык темир жол автобекеттерде, аэропортторо жана портторо намаз окуй турган жайларды кайра ачууга уруксат берилди. Расмий Астана мындан 6 жыл мурун мамлекеттик жана коомдук жайларда намазканаларды ачууга таптакыр тыюу салган эле. Бул кызуу талкуу жараткан жана жарандардын дин эркиндиги чектелип жатат деген өңдүү дооматтар айтылган. Ал арада Казакстанда ушул тушта мамлекеттик кызматкерлерге иш учурунда жума намазга барышына тыюу салган мыйзам долбоору талкууланып жатат. Элиза Кененбаева айтып берет.
Азыркы мыйзам боюнча намазканалар мамлекеттик мекемелерден, мектеп, ооруканалардан кеминде 300 метр алыс болушу керек. Дин иштери жана жарандык коом боюнча мамлекеттик комитеттин жаңы эрежесине ылайык, эми мындай чектөө светтик билим берүү гана жайларына тиешелүү болот. Бирок мамлекеттик мекемелердин абактардын ичинде намаз окуй турган жайларда ачууга дагы деле болбойт. Казакстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчи орун басары Серкибай Ажы Ораз эреже киргенден кийин анда көрсөтүлгөн жерлердин баарында намазканалар ачылып жатат деп ишендирди. Мисалы, Астана шаарындагы Ава майданда да бар экенин айтты. Азаттыктын казак кызматы ушул эле күнү Астанадагы аэропортко барып намазкананы таппай келди. Ава майдандын маалымат берүүчү бөлүмү дагы намазкана жок экенин бышыктады. Казак кесиптештер шаардагы автобекеттерде, темир жол вокзалында да азырынча ачыла электигин иликтешти. Саясат таануучу Талгат Мамараимовдун пикиринде коомдук жайларда намазканаларды кайра ачуу демилгесинин артында кайсы бир топтор турат. Анын баамында, маселен, салафит өңдүү диний агымды бийликтеги айрым бир таасирлүү адамдар да колдойт.
Не отменяет актуальность того, что необходимость более.
Бирок бул баары бир дин туту эркиндиги, диний ишеним укугу бузулуп жатат деген маселени жокко чыгарбайт. Диний маселе боюнча бийликтеги элиталардын ортосунда таасир бөлүшү жүрүп жатат. Бул маселе өлкөдөгү куду азыркы саясий абалды чагылдырат. Бийлик өз бийлигин дагы чыңдоого алып келген жагдайларда шашыла издеп жатат. Аларга өздөрүнүн укугун кеңейтүү үчүн дагы кошумча күч керек.
Эксперт террор коркунучу тууралуу бийликтер көбүртүп жабыртып келишкенин кошумчалады. Намазканаларды кайра ачууга уруксат берилишин демократиялык оң өзгөрүүлөрдүн алкагында карабоого керектигин эскертти. Мындан 6 жыл мурун диний ишмердүүлүк жана диний бирикмелер тууралуу мыйзамга өзгөртүү кирген жана ага ылайык мамлекеттик мекемелердеги карылар үйүндөгү жана түрмөлөрдөгү намазканалардын баары жапырт жабылган. Андай жайлар китепканалар, тарбиялык иш-чаралар өтүү бөлмөлөргө жана башка жайларга айланган. Ушул тушта Казакстанда аталган мыйзамды дагы өзгөртүү боюнча мыйзам долбоор талкууланып жатат. Дин иштери жана жарандык коом боюнча министр Нурлан Ермекбаев анда эң ириде мамлекеттик кызматкерлерге жумуш маалында жума намазга баруусуна тыюу салуу өңдүү чара киргизилгени жатканын маалымдаган.
Жумуш маалында мечитке, чиркөөгө, дагы башка диний жайларга барууну тыюу салуу маселеси буга чейин эмгек кодексе жана мамлекеттик кызматкердин этикасынын алкагында каралып келген. Азыр этика кодексин бузгандардын жоопкерчилигин кароо боюнча сунуштар айтылып жатат. Жоопкерчиликти кароо үчүн мыйзамда ошондой жобо болушу керек. Балким мындай жобо мыйзамга кирип калышы ыктымал. Азыр бул маселе талкууланып жатат.
Возможно, это будет сделано. Сейчас этот вопрос обсуждается.
Буга чейин президент Нурсултан Назарбаев дин чөйрөсүн тартипке салууну тапшырган. Айрыкча узун сакал коюп, кара түстө кийингендерди кескин сынга алган жайы бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Тажик коомчулугунда маркумдуу жерге берүү, анын тажиясы боюнча киргизилген жаңы эрежелер талкуу жаратты. Ага ылайык эми мындан ары маркумдуу үйүн чыгарып ыйлап узатууга, кара кийип аза күтүүгө болбойт. Айрым эксперттер мындай эрежелер этикага сыйбайт деп сындап жатат. Ошондой эле муну жеке жашоого аш керек ийлигүүчү катары сыпаттагандар дагы бар. Завкибек Солехов мындан бир канча күн мурун 59 жаштагы атасын жерге берди. Ал атасынын дүйнөдөн күтүүсү өткөн укканда өзүн коерго жер таппай катуу күйүткө батты. Салехов мындай учурда адам эмоциясын башкара албай калаарын айтып отурду.
Дар доираи конун контроль кардан эхсоси мардум эки як жигарбан чааздастудас.
Атамдын тажиясында чачын жулуп, кийимин тыткан адам болгон жок. Бирок аялдар өкүрүп бакырып, боздо ыйлашты. Мындай учурда өзүңдү кармоо деле кыйын экен. Ичимдеги кайгы муңду сыртка чыгарып, өкүрүп бакырып ыйлап алгым келди. Бийлик дароо эле тыйып баштабай алгач түшүндүрүү иштерин жүргүзсө болмок.
Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына байланыштуу жаңы эрежелерде дин иштери боюнча комитет, муфтиятка караштуу аалымдар кеңеши жана исламтануу борбору менен биргеликте иштеп чыкты. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматына аталган комитеттин маалымат катчысы Явшин Мукин билдирди.
Азырынча бул эрежелер сунуш катары берилди. Бирок сал сананы өрүп адатты көзөмөлдөгөн мыйзамга киргизилгенден кийин ар бир жаран аны аткарууга милдеттүү болуп калмакчы. Мындай жаңы эреже тартиптин максаты тажияларды аза күтүүнү жөнгө салуу болуп саналат.
Тажикстандык психолог Махмадулла Давлатов бийлик өкүлдөрү жаңы эрежелерди кабыл алганда жакынынан айырылган адамдардын абалына көңүл бурбай жатканын айтып сынга алды.
Инсан зери таасири аздастоодан ягон шахси наздик.
Жакынын жоготкон адамдар айрыкча башында не сабалда эле жүрүшөт. Алар кээде өздөрүн көзөмөлдөй албай калышат. Башка адамдардын колдоосуна муктаж болушат. Эгер аларды маалинин же жамааттын башчысы келип, үнүңөрдү катуу чыгарып ыйлап агыла деп тыйса, жан ачып, күйүткө ызага батып турган адам мындай тыюуга кандай реакция кылаарын болжоп айтуу кыйын.
Маданияти касби хамын адам аст.
Тажик бийликтери маркумдун тажиясы боюнча жаңы эрежелер ханафи мазхабына туура келет деп жатат. Анда катуу бузуп ыйлаганга, башы менен жер сүзгүлөгөнгө, кийимин айрып бетин тытууга жана кошокчуларды чакырууга тыюу салынат. Тууган уруктары болсо үйүн чыгарбай ыйлашы керек болот. Туугандарына гана көр казып, сөөк жууганга уруксат берилет. Ошондой эле өлгөн адамдын үйүндө көз көрсөтүп батага келгендер түнөп калганга болбойт. Аза күткөн аялдар кара эмес көк кийиши керек. Дин иштери боюнча комитет аалымдар кеңеши менен биргеликте мындан 4 жыл мурун имамдардын сакал боюнча атайын норма киргизген. Анда ханафи мазхабына ылайык сакалдын узундугу бир тутамдан ашпашы керек деп жазылган. Тажик бийликтери соңку кездери динге байланыштуу бир катар чектөөлөрдү киргизди жана муну экстремизм, терроризмге каршы күрөш менен негиздеп келишет. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Берүүнү мен Элеонора Бейшинбек кызы даярдадым. Эсен туруңуз.
Азаттык радиосунан ишемби күнкү эртең мененки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бишкектин Ош базарында башка улуттагы эркек менен кетип баратканы үчүн зомбулукка кабылган келин тартылган тасма коомчулукта кызуу талкууга түшүп, ача пикирди жаратты. Социалдык тармактардагы талкууларда айрымдар муну адамдын жеке жашоосуна кийлигишүү деп сындаса, кээ бирлери кызды жаакка чапкан баланы кубаттап жазышкан. Буга чейин Ош шаарындагы мечиттин имамы студенттер менен жолугушууда кыздарды чет өлкөлүктөргө турмушка чыкпоого үндөгөн эле. Кыргызстандык кыз келиндердин тандоо укугу сакталганбы? Ал кимден же эмнеден көз каранды? Аялзат берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы ушул темага арналат. Берүүнү Канымгүл Элкеева даярдады.
Ба
башка улуттагы эркек менен кетип бараткан үчүн Бишкектин чоо ортосунда чаламандын чак түштү. Бейтааныш баладан зомбулук көргөн келиндин окуясы аялдардын басмырланган укугу менен эркине байланышкан талкууну жандандырды. Айрымдар мындай көрүнүштөргө үй бүлө жана мектепте таалим тарбиянын өксүгү себеп болууда десе, кээ бири эски көз караштагы адамдардын аракети катары баалап жатышат. Чет элдикке турмушка чыккан кызды жемелеген учурлар да жок эмес. Бишкектеги окуя тууралуу кесиптешим Санжар Эралиев баяндайт.
Бишкектеги Ош базарынын аймагында болгон окуянын видеосу интернетке 14 сентябрда чыкты. Анда агрессивдүү маанайда сүйлөгөн жигит кыргыз кызды башка улуттагы эркектин жанында жүргөнүнө нааразы болуп, муунтуп коем, балталап салам деген сөздөрдү айтууда. Маалыматтарга караганда жигит кызды жаакка чаап жиберген, жабыркаган кызды башка аялдар коргоп чыгышкан. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Адыл Оморовдун кабарына караганда, окуя 11 сентябрда түш оогондо болгон. Кызды жаакка чапкан адам 29 жашта. Анын жана жабырлануучу тарап саналган ооган жигити менен кыргыз кыздын чоо жайы тууралуу милиция азырынча толук маалымат бере элек.
Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрү деген ишти карап жатышат, материалдар топтолгон боюнчачы. Кылмыш иши козголгон элек, чоо жаранга деген ЮДК баа беришет,
деди Оморов.
Жарандык активисттер мындай окуяга үн катып реакция кылбаган тиешелүү органдарды айыптап жатышат. Журналист жана дискриминацияга каршы биримдигинин өкүлү Гүлзада Шаршыналиева соңку учурда жеке адамдын жашоосуна кийлигишүү адаты пайда болгонун сындап жатат.
Бир жаман адат айланып калды. Адамдарыбыз ар кимдин жеке жашоосуна кийлигишип кеткени да. Аял киши өзүнүн гана утундагы адамга турмушка чыгышы керек, же болбосо ошол гана адам менен мамиле курушу керек деп эч кандай бир мыйзамда жазылган эмес да. Биз азыр коомчулук унчукпай калбай, баарыбыз жыпа тармак киримишип ошол адамды карматып, ошону жоопкерчиликке тарттырышыбыз керек деп эсептейбиз да. Мыйзамдуу бир элге үлгү катары бир боло тургандай болупчу. Анткени бизде мындай нерселер көп болот, эч ким жоопкерчиликке тартылбайт.
Бишкектеги Данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун кызматкери Сүйүн Курманова мындай окуяларда кыздардын да күнөөсү бар экенин айтууда.
Жүрүш ар кимдин өзүнүн да эрки, өзүнүн укугу. Бирок салпактап эле көчөдө ар кимди эстип жүргөнүн өзү жакшы эмес да. Кыздар өздөрү баардан мурдан намыс болуш керек.
Кыргыз кыздардын башка улуттагы эркектер менен мамилеси үчүн таяк жеп зомбулукка кабылган учурлар буга чейин Орусия аймагында катталган. 2012 жылы Орусияда өздөрүн патриоттор деп атаган топ пайда болуп, алардын башка улуттагы жигиттер менен жүргөн кыздарды жылаңаштап сабап суракка алган видеолору интернетке таратылган болчу. Мындай окуялар боюнча ушул күнгө чейин эч ким жоопко тартыла элек. Быйыл жыл башында Москвада эки кыргызстандык кызды кордоп видеосун интернетке тараткан 3 жаран кармалган. Алар расмий кечирим сурагандан кийин кое берилген. Негизги күнөөкөрлөрдүн жазаланбай убакыттын өтүшү менен беймаалым болуп кетиши мындай окуялардын кайталанышына жол ачууда дешет адистер. Бул кайра келип кыздардын укуктарынын тебеленишине, тандоо укугунун бузулушуна, эркиндигине шек жаратууда. Ал эми биздин каарман Айтолкун Орозбаева мындан 7 жыл мурда Германияга немис жигитке турмушка чыккан. Эки балалуу болгон үй бүлө бири бирин сыйлап, түшүнүп, бактылуу жашап жатышканын айтышууда.
7 жылдын ичинде 2 балалуу болдук, баары жакшы. Талаш тартыш эми ар бир үй бүлөдө болот. Ал эми бирок Кыргызстандагы талаш тартыштын даже жанына жетпейт. Андай чыр чатак жок. Бул дүйнөдө менин бир эле жашоом бар. Ушул бир жашоомду жакшы жашагым келет. Бир күйөөгө тийип, ошол эркектин көзүн карап, ошонун таягын жеп, анан кийин анын урушун угуп, аны кошо багып, андайлар толтура бизде. Ага баш ийип, балалуу чакалуу болгондо, анан балдарым ушу жетим болбосун, атасы жок дебесин деп балдардын айынан чыдап жашаганга мен мисалы андайга баргым келбейт, андайды каалабайм, башкалары деле каалабайт.
Буга чейин Ош шаарындагы мечиттин имамы Мирлан Токтомушев студенттер менен жолугушууда кыздарды чет элдик жарандарга турмушка чыкпоого чакырганы кызуу талкууланган. Ал жолугушууда кыргызстандык аялдардын чет элдиктер менен никеси динге каршы келери, кыздардын өзү чет жерде зомбулукка кабылышы мүмкүн экени сөз болгон. Бул боюнча Токтомушевдин өзүнө кайрылганыбызда ал комментарий бергенден баш тартып буларга токтолду.
Биз айтып коеюн деп канча тополоң болду, анан жол жөндө айткым да жок, чын айтсамчы
азыр биз дин айткан менен свет мамлекетте баарын көрүп атпайсыңар, айтканда эмне пайда? Азыр айтканда эле пайдасы жок да.
Биздин каарман Айтолкун айым бактылуу болуу динден көз каранды эмес деген ойдо.
Мен деле мусулманмын, жолдошум мусулман эмес болсо дагы арак ичпейт, тамеки тартпайт, көчөгөйгө баспайт, каалаган каалабаган бир досторуна бара бербейт. Билбейм, бул дин андай эле мен үчүн чоң роль ойнобойт. Мени урматтайт, мени сыйлайт, мени менен акылдашып өзүнө кандай мамиле кылса, мага дагы ошондой мамиле жасайт. Кандай улут болсун, кандай динде болсун, ал ошол динде дагы урба, сокпо, урдаба, бирөөнүкүн алба, бирөөгө жамандык кылба, жамандык каалаба дейт. Жакын курбум бар, кыргызга эле күйөөгө чыгамын, турмушка чыгамын деп кыргыз жигитке турмушка чыккан, чыгып 3 жыл араң-араң чыдап жашады. 3 жылдын ичинде канча деген зака жеп, канча деген токмок жеп, бетин жарып, жагын сындырып, кабыргаларын сындырып ошентип урган. Күйөөсүнөн ажырашты. Ошентип ура берсе ким жашагысы келет, ким тийгиси келет?
Эстрада ырчысы Айпери Калыкова кубалык ырчы Хосе Аграмента менен чогуу ырдап, клип тартышы дагы угармандардын сынына кабылган. Ага пикир жазган окурмандар кыргыз жигити калбай калдыбы деген сыяктуу пикирлерди калтырышкан болчу.
Чыгармачылык дос болсо анан чыгармачылык эле байланыштырат экөөбүздү. Элдер баягы өзүнүн түшүнүгүнө жараша түшүнө алат. Болгон менин оюм кичине жаңылык кылып, анан кийин чет жактарга, башка мамлекеттерге чыгайын деген эле оюм болчу да. Жаңыланып, анан өсүш керекпиз да эми. Ошо кыргыздар менен дуэт жаздырып эле жүрбөйм дейм, мурда эле келип атабыз дейм. Бул кичине башкачараак болсун деген.
Кыргызстандык кыздардын чет өлкөлүк жарандарга турмушка чыгуусуна тыюу салуу демилгеси буга чейин көтөрүлүп, мыйзам долбоору да сунушталган. Демилгечилер чет жакка турмушка чыккандардын 90%нын оту күйүшпөй ара жолдо каларын, көп кыз келиндер сексуалдык кулчулукка туш болорун жүйө келтиришкен болчу. Анткени менен белгилүү социолог Топчугүл Шайдуллаева кыргыздын асыл кыздары сыртка кетип жатканын белгилөөдө.
Ал кылмышка барып атат, ал ушундай бир тартип бузуп атат ал жигит. Мындай жигиттер баягы өзүнүн административдик жазасын алыш керек, эгер укук чегинен алып караганда. Бирок бул жигитти колдогон да өзүнчө топтор болуп атпайбы коомдо? Бир канча адамдардын тобу ошо жигит ойлогондой ойду ойлогон, анын ушундай жоругун колдогон да топтор да коомдочу. Эми акыркы маалда эми статистиканы алып карасак деле биздин кыздардын башка өлкөлөргө, башка жактарга турмушка чыгып кеткен көрүнүштөрү кийинки маалда көбөйдү да. Мына ушул нерсе биздин жигиттерди чынында эле бир чети намыска келтиргенсип атат да, намысына тийгенсип атат. Анан чындап келгенде эми бир чындыкты моюн калышыбыз керек. Кыргыздын мыкты кыздары, аябай мындай акыл эстүү, сулуу, жөндөмдүү, жакшы кыздары, мыкты асыл кыздары чет өлкөлүктөргө кетип атпайбы? Кыздарды биз ошондой башка жака жакшы кыздарыбыз кетип калбасын десе биздин жигиттер жакшы болуш керек. Ошо жакшы кыздарды, асыл кыздарды биздин жакшы асыл жигиттерибиз алып калыш керек. Ошолордун жүрөгүн ошо биздин жигиттер багындырыш керек. Өзүнүн адамгерчилиги менен, билими менен, керек болсо байлыгы менен ошо биздин жигиттер алардын жүрөгүн багындырыш керек. Ал кыздарды ал окууга кимге, кайсы жака качан турмушка чыгат, ал кыздардын укугу. Ал кандай укугу бар да алардын?
Белгилүү адабиятчы, педагогика илимдеринин доктору Абдыкерим Муратов кыздардын башка улуттун өкүлүнө турмушка чыгуусунан трагедия жасабоон айтып жатат. Ал глобалдашкан доордо кыздардын досу, сүйлөшкөн жигити же өмүрлүк жары башка улуттан болгону көйгөй катары каралбашы керек деген ойдо.
Эми биз баягы дүйнөдө өзүнчө жалгыз турган улут, жалгыз турган мамлекет эмеспиз да. Биз дүйнөгө улам ачылып, дүйнө бизге ачылып жаткан шартта биздин баягы эски көз караштагы адамдардын кыргыз кыздарын башка жака, башка улуттарга турмушка чыкпасын дегени, же болбосо башкалар менен мындай көчөдө жүрбөсүн дегени, дос болбосун дегени бул бизди артка тартып атат да. Азыр дүйнө кайсы жака кетип атат, адамдар кайсы жака кетип атат, ошону түшүнүшүбүз керек да. Анан бир жети, экинчи жети, анан ар кимдин өзүнүн бир укугу бар да. Ким кандай улут менен жүрсө, турмушка чыкса, дос болсо, биз алардын эркиндигин чектей албайбыз да. Бирок эми ошолор кээ бир жактарда эме болуп атат да, мисалы үчүн Кореяга кеткен кыздар жөнүндө айтып атат, мындай бир туура эмес жолго түшүп кеткендиги жөнүндө, анан чет өлкөлүктө барып ошол жакта корзук көргөндөр жөнүндө айтылып атат да. Албетте ал башка маселе да. Анан кээ бирлер айтып атпайбы, кыргыздан көрө чет элдике турмушка чыккан жакшы депчи. Мунун өзүн да бир чоң маселе да бул дагы эмне үчүн ошондой деп атат, эмне үчүн ошого барып атат.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча чет жакка турмушка чыккан кыз келиндердин саны соңку учурда өскөн. Арасында орусиялыктар менен никеге тургандар басымдуу кылат. Мындан сырткары Түштүк Корея, Өзбекстан, Түркия, Казакстан, АКШ, Тажикстан, Германия жана Кытай жарандарына турмушка чыккандар бар. Ошол эле учурда чет өлкөлүк кыздар менен түтүн булаткан кыргызстандык жигиттер дагы саны өскөн. Алар Орусия, Өзбекстан, Вьетнам, Жапон, Немис, Кытай кыздарына үйлөнүшүдө. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар, берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Сиз Азаттык радиосунун 23-сентябрь күнкү эртең мененки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Уктуруубузду ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио чыгарылышы менен улантабыз. Бул жолу кыргыз өкмөтү келишимди түзгөн чехиялык Реглас трейдинг компаниясы жана тийиштүү аткаминерлердин жоопкерчилиги тууралуу сөз болот. Аталган компания жогорку нарын каскадын жана он чакан ГЭСти курмак эле Улан Эгизбаев даярдап алып барган берүүнү чогуугалы.
Соглашением, которое было нами подписано, пришли к мнению, что необходимо расторгнуть в одностороннем порядке.
Кыргыз өкмөтү 4 гестен турган жогорку нарын каскадын жана 10 чакан гести курмакчы болгон чехиялык Legalas Trading компаниясы менен түзүлгөн келишимди бир тараптуу жокко чыгарды. Мындай батыл чечимге Legalas'тын 37 миллион долларды белгиленген мөөнөттө төлөбөгөнү себеп. Бул 37 миллиондун тарыхына программанын жүрүшүндө кийинчерээк кенен токтолобуз. Буга байланыштуу премьер-министр Сапар Исаков чукул кеңешме өткөрүп, президент Атамбаевдин катышуусунда кабыл алынган келишимди 8 мүнөттө жокко чыгарды.
Прошу, поскольку завтра истекает время, начать все необходимые процедуры по одностороннему расторжению соглашения по верхнорынскому каскаду, как это было.
Эртең убакыт бүтөт. Ушул себептүү жогорку нарын каскады боюнча макулдашууну бир тараптуу бузуу боюнча иштей баштагыла. Жокко чыгарууну келишимге ылайык аткаргыла. Кийин сотто жеңилип калбоо үчүн бардык эрежелерди сактоо маанилүү. Мага белгилүү болгондой, эгер тараптардын бири келишимдеги милдеттенмесин аткарбаса, аны бир тараптуу жокко чыгарууга болот. Тиешелүү мекемелер келишимди жокко чыгаруу боюнча дыкат иш алып баргыла.
Мы в одностороннем порядке расторгаем. В этой связи я прошу министерство, соответствующие отделы аппарата. Спасибо большое.
Мунун алдында Legalas Trading компаниясынын кожоюндары Михаил Смелик жана Ержи Вайтаховский Бишкекте маалымат жыйын куруп, кес курууга дармандары калбаганын ачык айтышкан. Чех ишкерлери компания форс-мажор абалга тушукканын моюндап, бирок буга өздөрү эмес Темир Сариев, Феликс Кулов жана Эдил Байсалов өңдүү кыргыз саясатчылары күнөөлүү экенин айтышты. Алардын жүйөсүндө аты аталган саясатчылардын Legalas'тан күмөн санап, эл аралык медиага берген маектери алардын өнөктөштөрүн үркүткөн. Анан калса Михаил Смелик Legalas'тын акчасы жок экенин ашкерелеген Эдил Байсаловду сотко берерин да кыйытты.
Человек, как Эдил Байсалов.
Баары быйыл 11 июлда инвестициялык келишимге кол коюлган соң башталды. Дароо эле менин компанияма каршы медиа аңчылык башталып, жалган маалыматтар айтыла баштады. Мунун баары жалган. Мен Михаил Смелик эч качан кылмыш жоопкерчилигине тартылган эмесмин. Мындан улам биздин долбоорду каржылоочу өнөктөштөр баш тарта баштады. 2 августта Лондондогу Беркли эл аралык банкы биздин долбоордон жана биздин өнөктөштү каржылоодон баш тартты. Ал акча которууга даярданып жатты эле. Банк мындай чуулгандуу ишке байланыштуу тобокелге барбайт турганын айтты. Мындан сырткары Михаил Смеликти Европа боюнча Юникредит банкта 40 эсеби бар болчу. Азыр ушул медиа чабуулданылам атайын комиссиясынын текшерүүсүндө турат.
Официальных порталы.
Пожалуйста, подай на меня суд, и я тебя заслужу в Праге, в Брюсселе, в Майами и штате Невада.
Байсалов болсо кыргыз элин алдаганы үчүн тескерисинче чех ишкерлерин эл аралык сотко берем деди. Айтмакчы ал 500 миллион долларга кес курам деген Legalas Trading'тин чөнтөгүндө сокур тыйыны жок экенин, алардын ишенген өнөктөштөрү Кудайдан жөө качкан шылуундар экенин биринчилерден болуп таап чыккан.
Эми болуптур, бирөөсүн бер. Бирөөнүсүн сала алса, андан кийин дагы калгандарын берелик. Оонду берип атышат булар. Аны эмне үчүн ошол жогорку кеске ошол 37 миллион доллар чечип коет жогорку нарын деп? Эми бул эми жаш баланын оюну да. Жаш балдар ушунда жанагы базарда барып алданат го, ошонтип алданып атат. Эми булар өздөрү алданган жок да. Булар эмне менен ойноп атат? Булар чүкөсүн алдырткан жок. Булар Кыргызстанды алдыртып атат. Мекенибиздин тагдырын, келечегин. А бул ушу жакшы жанагындай билинип калып, жалпы элибизге ушундай чыгып атат да. А канчосу ушунча келишимдер, канчосу мындай эле кетип атат? Ген байлыктарыбызды алдыртып, алар же иштетилбейт. Бирок ортомчулар алат дагы 300 сомго, эми болуптур даже 30 миң долларга. Но 30 миллион долларды чөнтөккө салып аткандарын биз далайын эле угуп атпайбызбы, көрүп атпайбызбы?
Эми 2 айга артка кылчаялы. 10-июлда Liglas Trading компаниясы менен кыргыз өкмөтү келишимге кол койгон. Кол коюу иш-чарасы чоң салтанатка айланып, ага президент Алмазбек Атамбаев да катышкан. Атамбаев Смелик менен түзүлгөн келишим европалык ири инвесторлордун Кыргызстанга агылуусун шарттайт деп жетин албай кубанган. Аталган келишимге кыргыз тараптан азыркы вице-премьер-министр, мурдагы өнөр жай, энергетика жана ген байлыктары мамлекеттик комитетинин төрагасы Дүйшөн Зилалиев кол койгон. Келишимге ылайык чехиялык компания 3 жыл ичинде курулушу 23 миллиард сомго бааланган 10 чакан гести жана 500 миллион долларга жогорку нарын каскадын бүтүрмөк.
Жогорку нарын каскады 4 кестен турат. Алар нарын 1, нарын 2, нарын 3 жана Ак Булун гидроэлектр станциялары. Liglas Trading компаниясы келишим боюнча 4 жылда нарын 1 жана Ак Булун гестерин курмак. Чехиялык компания кыргыз өкмөтү өткөргөн тендерде 3 жыл ичинде 10 чакан гести куруу укугуна ээ болгон. Алар Орто Токой 1, Орто Токой 2, Папан, Чоң Аксуу, Киров, Карасуу сол тарап 1, Карасуу сол тарап 2, Сандык, Сандык 2 жана Сандык 3 чакан гестери. План боюнча бул 10 чакан гес биригип 151 мегаватт электр энергиясын иштеп чыкмак жана курулуш иштери 23 миллиард сомго бааланган. Бирок келишимде өндүрүлгөн энергия элге канча сомдон сатылары жазылган эмес.
Михаил Смелик билдиргендей, Лигласка болгон күмөн саноону кыргыз саясатчылар эмес, чехиялык журналисттер көтөргөн. Эң алгач чехиялык актуальный сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага гес курат деген макала жарыялаган. Анда Liglas Trading компаниясы банкрот абалда экени көрсөтүлүп, гес курууга кайдан акча табат деген суроо кабыргасынан коюлган. Бул макаладан кийин Кыргызстанда да шек саноолор күчөгөн. Көөтпөй Кыргызстандын Чехиядагы элчилигинин экономика министрлигине жана улуттук энерго холдингке жолдогон каты интернетке жарыяланган. Анда элчилик чехиялык компаниянын соттук иштерин, каржылык туруксуздугун эске салып, кыргыз өкмөтүн алардан оолак болууга чакырган. Бул кат келишимге кол коюуга чейин 4 ай мурда жолдонсо да, кыргыз өкмөтү көңүл бурган эмес. Liglas Trading'ти тендерден өткөргөн 40 кишиден турган комиссия неге бул катка көз жумган? Эң кызыгы, комиссиянын төрагасы Дүйшөн Зилалиев элчиликтин катын көргөн эмесмин деп ишендирип жатат.
Ал кат бизде жок болчу комиссияда. Анын бардык записьтери бар, пожалуйста, карап коюңуз.
Ал кат келген эмес беле?
Жок, бизге жок келген эмес. Азыр мен кийин көргөндөн кийин карасам, башка эки адреске барып туруп, бизге жөнөтүлбөптүр негедир.
Ошол 40 адамдык комиссиянын төрагасы сиз болгонсузбу?
Ооба, мен болгом.
А төрө катары сиз өзүңүз жоопкерчиликти сезип атасызбы? Азыр мисалы
моралдык жактан албетте, эми бизди баягы алдап кетти деп ичибиз күйүп атат. Бирок эми мыйзам бузулса, мен аны жогорку кеңеште да айткам, азыр да айтып кетким келет. Эгерде мыйзам бузулса, биз жоопкерчилик тартканга даярбыз. Эгерде сизге сунуштап атса, ай, мына 10 гести биз куруп берейлик, биз бизге бергиле мына чакан гестерге укукту курууга. А биз силерге жогорку каскадта нарында гести куруп беребиз десе, сиз бербейсизби аларга добуш? А бербесеңиз анда сиз Кыргызстандын душманысыз. Биз текшердик. Бизде болгон документтер бар, баардын карагыла.
Деген менен президенттик аппараттын мурдагы башчысы, азыркы өкмөт башчысы Сапар Исаков буга чейин азаттыкка берген маегинде тышкы иштер министрлигинин каты тууралуу кабардар экенин айткан.
Да, действительно было письмо Министерства иностранных дел об, значит, информация об этой компании. Затем после чего поступило официальное письмо от руководителя аппарата президента Чехии и Министерства промышленности Чехии,
которые поручились,
и в вот этих подшитых документах официальных были документы о деловой репутации этой компании.
Кызык, Исаков көргөн катты Зилалиев неге көрбөй калган? Ибаса, ушул эле Зилалиев 25 августта жаңы өкмөттүн курамында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Леглас үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна аларын билдирген болчу.
Дүйшөн Текшербекович, Сапа Жумагазов, ушул боюнча айтып койсоңуз, эгерде булар Русгидрого 37 миллионду төлөй албаса, конкреттүү жоопкерчиликти ким алат? Леглас боюнча.
Мен Жанарбек Коңшубекович, мындай нерседе эгерде мамлекетке бир
инвестор келсе.
Жок, инвестор эмес. Мисалы бир жаман туура эмес зыян болуп калса, анда жоопту биз эметебиз, алабыз өзүбүзгө. Эгерде зыян тийсе, зыян азыр мен билбей атам, зыян кандай зыян тиет мамлекетке?
Ошон Сапар Жумагазович, убакыт кетип атат да. Эгер алар болбой калса, башкалар урат деп, анда
уруксат этсеңиз,
убакытын утуруп атпайбызбы?
Эгерде алар болбой калса, мен жооп берейин. Жанар Куанчович, эми мындай. Ал жерде жана многомиллиардный ущербди берип атат айрым саясатчылар. Ушул жерден мен жоопкерчиликтүү айтып берейин. Бир тыйын Кыргызстандын мамлекеттик бюджетке же Кыргызстандын өзүнө бир тыйын зыяны тийген жок. Бул бир. Экинчиси 1,170,000 доллар төккөн. Бүт документтерди биз интернетке бердик. Алардын баардыгы жасалган калп деген бул гана калп. Бул туура эмес сөз. Ал эми кандайдыр бир мыйзам бузулса, ал жерден жоопкерчиликти мен тартам.
Михаил Смелик атын атаган саясатчылардын бири Феликс Колов ишке ашпаган келишим түзгөн жетекчилер кызматын тапшырсын деп талап коюуда. Анын пикири боюнча Леглас менен түзүлгөн келишим Кыргызстандын эл аралык имиджине чоң доо кетирди.
В любом порядочном государстве, я подчеркиваю, там есть ответственность. Те, кто виновен, должны немедленно подать в отставку.
Мен баса белгилегим келет. Тартип бар өлкөдө жоопкерчилик деген болот. Ким күнөөлүү болсо, кызматын токтоосуз тапшырышы керек. Биздин атка минилер келишимди жокко чыгарып катабызды оңдодук деши мүмкүн. Бирок өлкөнүн аброю, президенттин аброю деген болуш керек да. Эң кызыгы, келишимге президенттин катышуусунда кол коюлган. Демек алар президентти уят кылышты. Сапар Исаковпу, Зилалиевпи, маан үл эмес. Кимиси күнөөлүү болсо да жоопко тартылышы керек. Ким күнөөлүү болсо кызматтан токтоосуз кетүүсү керек. Биз кадрларды жоопкерчиликке тарбиялашыбыз керек да. Болбосо көрүнгөн эле киши менен келишим түзө беребизби? Бул өкмөттүк кризистен кабар берет.
Поэтому второе решение, которое должно последовать, это немедленная отставка виновных лиц.
Премьер-министр Сапар Исаков ара жолдо үзүлгөн келишимден Кыргызстан бир тыйын да зыян тартпаганын айтууда. Өкмөт тескерисинче чех ишкерлери тендерге катышуу үчүн төлөгөн 1,147,000 доллар взносу казнада калып, акчалай пайда таптык деп мактанышууда.
1,147,000 доллар.
Где находятся эти деньги сейчас? 1,147,000 долларов, да? Так, где находятся эти деньги?
На расчетных счетах в казначействе.
Казначейство. Так, что мы с этими деньгами будем делать? Как мы можем ими распоряжаться? Мы, принимая во внимание, что чешская сторона не выполнила свои обязательства, мы имеем право оставить у себя эти деньги?
Мы считаем, что мы их зачисляем в счет их обязательств, вот этих 37 миллионов, и оставляем их у себя для перевода на счета электростанции.
Угу. Спасибо. И, значит, я думаю, ну, по предварительным расчетам, скажите, пожалуйста, вот какой вред по тому, был ли нанесен вред или не был? Мы можем сейчас сказать интересам страны или нет? Ну-ка, кто на этот вопрос может ответить? Какой вред вообще нанесен?
Считаем,
понесли ли мы какие-то убытки?
Интересам страны нанесено не было.
Бул жаңжалга Чехия менен Кыргызстандын президенттеринин аты да аралашты. Лиглас компаниясын Атамбаевке Чех президенти Милош Земан сунуштаган. Муну Сапар Исаков да тастыктаган. Чех жана кыргыз журналисттери Лиглас менен түзүлгөн келишим боюнча маалыматтарды жашырды деп өкмөттү айыптап келишет. Иликтөөчү журналисттердин бири Элнура Алканова кызыктуу фактыны ортого салды. Анын айтымында биринчи болуп Лигластын бетин ачкан чехиялык актуальный сайтынын башкы редактору Михаил Швец бул чырга аты аралашкан ошол кездеги президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаковтан интервью алуу үчүн атайын Бишкекке келген. Алканова Сапар Исаков чех журналистин 10 күн күттүрүп, бирок маек бербей койгонун агапа. Анын ырасташынча президенттик аппараттын маалымат саясатынын ошол маалдагы башчысы азыркы аппарат башчы Алмаз Усенов Исаковтун 11 июлда интервью берерин кат жүзүндө тастыктаган.
Они пообещали 11 июля провести интервью с нами. Редактор газеты «Актуальный» прилетел в Бишкек.
Алар 11 июль күнү маек беребиз деп убада беришкен. «Актуальный» басылмасынын редактору Бишкекке 2 күнгө эле учуп келген. Бирок 10 күн күттүрүштү. Чалсак күн деле эртең деген шылтоону айтып жатышты. Исаков эле эмес, мактап аткан Зилалиев дагы маек берген жок. Бизди 9-га келгиле деп коюп, өзү келбей койду. Михаил Швец айла жок кетип калды. Мен бир ай бою күн сайын эртең менен жана кечинде чалып жаттым. Ошол боюнча жооп болгон жок. Сапар Исаков эмне үчүн качып жатат? Кана убадалаган интервью. Исаков башка журналисттерге берет да эмне үчүн Лиглас маселесин көтөрүп чыккандарга жооп бербейт? Эмне үчүн?
Сапар Исаков свободно может другим журналистам давать интервью, а именно тем, которые подняли этот вопрос, он избегает. Почему он избегает?
Бул материал эфирге даярдалып жаткан чакта Азаттыктын колуна Лиглас трейдинг компаниясынын расмий билдирүүсү келип түштү. Анда кыргыз өкмөтү Лиглас компаниясы тендерге катышуу үчүн төлөгөн 1 миллион 147 миң долларды 11 августка чейин эле кайтарып берүүсү керектиги жазылган. Алар акчаны кайтарбай жатканы үчүн кыргыз өкмөтүн айыптап, бул маселени сүйлөшүү жолу менен чечүүгө чакырган. Мындан сырткары Лиглас Русгидро компаниясынын эл аралык арбитражга кайрылып жатканы тууралуу маалыматты кыргыз өкмөтү жашырган деп күнөөлөгөн. Ошондой эле билдирүүдө вице-премьер-министр Дүйшөн Зилалиев Лигластын кожоюндарын Чехиядан Бишкекке чакыртып алып, жолукпай койгону да жазылган. Бул жагдай боюнча өкмөт азырынча комментарий бере элек. Ал арада Михаил Смеликтин бизнес өнөгү Хельмут Гайнзел чехиялык журналисттерге маек куруп, Лиглас трейдингтин кес курчу акчасы болбогонун дагы бир ирет тастыктады.
Смелик өтө опурталдуу каталарды кетирип алды. Мисалы, банк эсебизде акча бар деп айткан. Мен өзүм АКШ-дан 65 миллион доллар таап келгем. Андан кийин дагы 500 миллион доллар керек деп чыгышты. Аларда 65 миллион доллар менен ишти баштап, баскыч-баскыч менен кетүү мүмкүнчүлүгү бар болчу. Балким ар бир платинага өз-өзүнчө контракт жазуу керек эле. Бардык электростанцияга бир келишим түзбөш керек болчу.
Эми 37 миллион доллар тууралуу кененирээк. Бир сөз менен айтканда, Лиглас менен келишим ушул 37 миллион доллардын айынан жокко чыкты. Негизи кыргыз өкмөтү тендерди чакан кестерди курууга гана өткөргөн. Чехиялык компания кошо курабыз дегени үчүн жогорку нарын каскады 10 чакан кеске кошумча катары сынаксыз эле берилген. Лиглас жогорку нарын каскадын жакшылап изилдеген эмеспи? Айтор кыргыз өкмөтүнүн Русгидрого болгон 37 миллион доллар карызын кошо төлөйбүз дешкен. Орусиялык Русгидро жогорку нарын каскадынын баштапкы курулуштары үчүн 37 миллион доллар сарптаганын айтып, аны кыргыз өкмөтүнүн доолап келет. Жакында эле Русгидронун башчысы Николай Шульгинов карызды өндүрүү үчүн кыргыз өкмөтүн эл аралык арбитражга берерин билдирди. Кыргыз бийлиги буга чейин аталган акчанын сарпталып-сарпталбаганын эл аралык аудит менен текшерүү керектигин айтып келсе, кийин негедир Русгидрого 37 миллион доллар бересебиз деп моюндап, аны чех ишкерлерине төлөтүү аракетин көрдү. Анткен менен депутаттык комиссия кеске кеткен каражаттарды текшерип, курулуш кеминде 2 эсе кымбатка бааланган андагы кыргыз-орус жетекчилери коррупциялык схемаларга жол берген деген корутунду чыгарган. Энергетика жана өнөр жай министринин мурдагы орун басары Райымбек Мамыровтун пикирин угалы.
37 миллионго ошончо жумуш аткарылганбы, аткарылган эмеспи дегенди акыр орустар менен раз орустар ошого претензия коюп атса, анда биз ошо маселени көтөрүшүбүз керек да. Кана ал жерде деген орустардын дагы жарым ошолордуку, жарым биздики. Анан биз айтышыбыз керек да, биз эми төлөй турган болгондон кийин ошол 37 миллионго деген жасалган жумуштарды чогуу карап көрөлү. Анан эгер ага чыкпай турган болсо, анда ал жерде курулушта иштеп аткан көпчүлүк жетекчилери орустар жактан болгондо, анда силер дагы алардын жоопкерчиликтерин карагыла. Эмне себептен бир эле Кыргызстан жеринде берди, башкасында берди, анан кийин дагы 37 миллионду однозначно берип туруп болгону дагы ал жерде көп орусун кишилери иштеди, анан орусун техникалары келди бул жактаргачы. Анан ошолордун баарын эле алып алып турган биз макулбуз, эми бул жактан акчаны алып эле тигиге берип кутулайлы деген менимче бул абдан туура эмес маселечи. Биз аны андай кылбашыбыз керек.
Эми болору болду, боеосу канды. Кыргыз бийлиги сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөө ичет деген макалды унутуп калганбы? Айтор чет өлкөлүк компанияларга бир эмес эки ирет алданды. Келечекте дагы алданбоо үчүн эмне кылуу керек? АКШ-дагы кыргыз ишкери Айбек Хакимов эл аралык тажрыйбадан бөлүштү.
Обычно они должны были предоставить свои банковские справки о наличии подобных средств. Во-первых, потом в США, например, кроме этого требуется.
Биринчи кезекте компания капиталы тууралуу маалымат бериш керек. Банкта акчасы бар экенин тастыкташ керек. Мисалы, Америкада мындан тышкары салык декларацияларын тапшырышат. Бул деген сөз каражаттын мыйзамдуу жол менен табылганын далилдейт. Үчүнчү ыкма, компаниянын каржылык абалын интернет блоктары аркылуу текшерүү керек. Маселен, биздин компанияда ушул D&B Hoover порталы аркылуу өнөктөштөрү тууралуу маалымат алат. Мындан сырткары компаниянын кардарларынын жана өнөктөштөрү текшерип, алар менен байланышуу керек. Өнөктөшүнүн акчасы бар жогун алар даана билет. Булар эл аралык тажрыйбада сыналган ыкмалар.
Платежеспособные, как они платят, все остальное. То есть это в принципе есть отработанная схема, по которой можно это все сделать.
Саясат саясаты менен, бирок азаттыктын кабарчысы Мирлан Кадыров гестер курулат делген Нарындын таш башат айылына барып, жергиликтүү элден кабар алып келди.
Гес куруучулар үчүн салынган наул айылдын имараттарынын эшиктери жабылып, пломбу басылгандыгына учурда 2 жылга чамалап калды. Андан бери бул айылдын айланасын киши бою чөп, эшиктерин дат, ал эми иштерин болсо эки эле чаң басты. Эгер деле 5 жыл мурунку бийликтин планы менен жергиликтүүлөрдүн кыялы ишке ашканда, мына ушул жерде мектеп, бала бакча, таза суу маселелери чечилип, ал эми гесте болсо күжүлдөгөн иш жүрүп турмак.
Мотив иштесе, күчү менен иштеп кетсе жакшы болмок бир чети. Азыр ортодо ара жолдо калып же элдин пайдасына эмес, же өзүлөрүнүн пайдасына эмес жердин баарын талкалап же эл иштетпей калды, же өзүлөрү иштетпей калды. Бир топ жер жатат да азырчы. Кум кайра кайланып элечи кайра. Анан ошону өзүлөрү иштетип кетсин же иштебесе кайра жерди элге берсе жакшы болмок бир чети. Азыр элди аябай кыйналып кетти да кайрачы. Жердин баары могу жерде деген канча? Тупесин 205 гектарын ушу эл пайдаланчу да. Ошо жерде эл ошо жерлерди да пайдалана алды да. Азыр жердин ызычусу да көп да ич арачы. Ошонун айынанчы. Жерлерди аябай маселе чечилбей калат. Ошо маселени да чечише албай. Азыр айыл ичинен ошо жер маселеси дагы кыйын болуп калды. Анан иштеп кетсе бизге деле жакшы болмок.
Таш башат айылынын тургуну Жакшылык Сүйүн уулунун айтканы болду.
Сен туруптур э? Мен сууга алып келем э.
Бул дагы бир айыл тургуну Таалайкүл Искакова.
Кесден суу алчубуз, кеске мындай бир неме чыгарып беребиз деген колонкачы. Бирок ал деле неметилген жок. Премьер келип чыгарып беребиз деген, бирок ал деле ишке ашкан жок. Ошо. Ичинен суу алчубуз, бизге суубуз арыктан ичебиз да биз. Мына аккан суудан ичебиз. Бизде водопровод жок. Анан биякта кес иштеп атканда алчубуз, ичинен ичкенге суу алчубуз, жакшы эле болчу. Ошо. Азыр жок, иштебей калды. Турат. Таза суу чыгарып беребиз деген да бул жерден кестен тарттырып беребиз деген бул жерге бизге бир эле колонка жетмек да азыр эле түшүнүбүз да.
Мектептер курулат, бакча курулат, өзүнчө да чоң имараттар болот деп ошентип айтылган. Кийинчерээк эле ал курулуштун баары курулмак турсун, өзү кес өзү жанагынтип токтобой иштебей калды. Эми курулган иш кургалбайт деген сөз бар кыргыз тилинде. Бул кандай болбосун майда кестер курулуш керек. Себеби мунун жакшы жагы эмнесин баарын өзлөрү изилденди да. Баары көрдү да канча деңгээлде мамлекетке пайдасы.
Аят Бүбү Касмалиеванын айтканын уктуңуздар. Жогорку Нарын каскадынын курулушун бир гана ташпашаттыктар эмес, бүтүндөй кыргыз эли күтүп жатат. Андыктан кыргыз өкмөтүнө келген эле инвестордун колуна кармата бербей, кестердин тагдырын ишенимдүү инвестордун колуна тапшырат деп ишенебиз. Саламатта калыңыздар.
Улан Негизбаев даярдап алып барган ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн радио чыгарылышын уктуңуз. Ушуну менен Азаттыктын 23-сентябрь күнкү эртең мененки чыгарылышынын кезектеги бир саатын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен макала баяндарды сайтыбыздан окуп угуп, айрымдарын видеосу менен кошо көрсөңүз болот. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.